Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Punong ministro at leader ng oposisyon nagharap sa isang election debate bago ang pinakahihintay na pampederal na halalan. Libo-libong mga doktor patuloy na nagwiwelga sa New South Wales. At Australia nagdonate ng mga drone na nagkakahalaga ng 34 million pesos sa Philippine Coast Guard. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagharap sa First Leaders Debate ng Sky News para sa kampanya ng pampederal na halalan si Anthony Albanese at Peter Dutton upang ipaalam ang kanilang mga polisiya at mga tugon sa cost of living pressures. Ilan sa mga tinanong ng mga botante ay ukol sa bulk billing, migrasyon, mga digmaan, taripa at renewable energy. Sa usapin ng bulk billing, tugon ng labor na siyam sa 10 GP visit ay magiging libre sa taong 2030 sa ilalim ng $8.5 billion na Medicare election funding promise na ayon naman sa koalisyon ay kanilang tatapatan.
What we inherited, which was bulk billing in free fall while the coalition was in government.
Well, again, that is factually incorrect. So I was health minister in 2013-14. The bulk billing rate in our country was 84%. It went to 88% by the time we finished government, and the Prime Minister rightly will point out that includes services over COVID. But it was heading up under us. The fact is that it is now down to 77%.
But Peter, did you try to introduce a charge to get rid of bulk billing?
I'm happy to come to that. So it's now at 77%. The Prime Minister wants you to believe that it's much higher and that it's in free fall. It's not.
Isa din sa tinalakay ay mga plano ng mga leader na paglaban sa cost of living pressures na kinakaharap ng bansa. Ayon kay Opposition Leader Peter Dutton, malaking hamon ang pagtaas ng antas ng migrasyon dahilan ng pressure sa infrastruktura tulad ng mga pabahay.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it from the record level that it's at the moment down by 25% for 2 years, which will create about 100,000 homes. And that will help young Australians get into housing.
Sagot naman ni Albanese na nag-aalala ang labor sa halaga at kakulangan ng mga bahay, ngunit magpapatupad sila ng 2-year ban sa mga foreign ownership ng bahay na magpapaluwag ng housing market.
We think that's appropriate at the moment in order to ensure that homes are available for Australians. We want to increase the supply of homes. That's absolutely central to a range of policies that we've put in place, whether it be private rentals, whether it be public and social housing where I grew up, or whether it be home ownership as well.
Panalo sa debate si Ginoong Albanese na nakukuha ng 44 votes, samantala nakakuha naman si Ginoong Dutton ng 35 votes, habang 21 votes ang nagsabing sila ay undecided. Sa ibang balita, dalawang araw na nagwiwelga ang libo-libong mga doktor sa New South Wales upang itulak ang mas malaking sahod at ligtas na kondisyon sa trabaho. Ayon sa Premier ng New South Wales na si Chris Minns, ang pagwelga ng mga doktor ay nagdudulot ng panganib sa mga pasyente. Ayon naman kay Dr. Zachary McPherson, mula sa the Children's Hospital ng Westmead, ito lang ang nakikita nilang opsyon.
The decisions our government is making are putting our patients at risk. You know, we are chronically understaffed. We're losing the best minds from the top. We're losing amazing trainees from the sides. And we're simply not being able to recruit and replenish juniors from the bottom. If I was to move to Brisbane tomorrow, I'd be on 30% more pay. I'd get an extra week or two of leave. I'd have protections around the shifts that I'm able to work.
Sa ibang balita, nag-donate ang Australia sa Pilipinas ng 20 mga drone o unmanned aerial system na nakakahalaga ng 34 million pesos. Ayon sa ulat ng Philippine Star mismo, si Australian Ambassador HK Yu ang nag-handover nito kay Admiral Ronnie Hill Gavan, commandant ng Philippine Coast Guard, sa isang seremonya sa Mariveles, Bataan. Ilan sa mga binigay na PCG ay 15 short-range UAS, 4 na medium-range UAS at isang long-range unit. Ang suporta ng Australia ay magpapalakas sa abilidad ng Pilipinas na protektahan ang bansa at makakatulong din ang mga drones sa mga monitoring at survey surveillance operations sa West Philippine Sea. Sa usapin ng pagpataw ng taripa, makikipagpulong si Treasurer Jim Chalmers sa mga financial regulator upang talakayin ang epekto nito. Gaganapin ito ngayong araw kasama ang mga pinuno ng central bank, mga banko, business at consumer watchdogs. Kaugnay dito, magpapataw din ng 104% na taripa ang Estados Unidos sa China simula ngayong gabi matapos tumanggi ang pamahalaan ng China na i-lift ang kanilang ganting taripa sa mga US goods. Kinumpirma ng White House Press Secretary Karoline Leavitt ang desisyon at aniya naniniwala si Pangulong Trump na ginagawa niya ito para sa ikakabuti ng mga taga-Amerika. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay bagyang maulap at 26, Adelaide maulap din at 25, bagyang maulap din sa Melbourne at 21 degrees, Hobart naman ay maaraw at 20, maulap din sa Canberra at 24, Ambon sa Sydney at 24, uulan din sa Brisbane at 27, posibleng umulan din sa Cairns at 30 at sa Darwin, maaaring aambon din at 34 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.